primeiro paso, eu, a maíña maneira de facela, que me enseñaron os meus ancestres, bater os ovos, que se lle foran, porque se decía, era típico naqueles tempos, a miña avó decía sempre que había que facer un ovo por persona e un pasarte. Non sei como se chama en galego, pero...
Sí, a tixola, dá igual, non, non, claro.
A tixola, efectivamente. Sí, porque antes non era ni tixola, antes facíase nunha placa de ferro encima da lareira, sabes? Entonces, pois, eso, os ovos según as personas, é un pasartén, meteselle sal, e vais metendo auga, e metes a fariña, e despois remexela ben, para que non queren grumos, eso é moi importante, e despois deixala reposar. Ten que reposar bastante tempo. Despois xa se fai se fríen os, como se chama, os torrezos, e chamo eu, pero agora chamanlle miscos ou algo así. Mezclase aceite de olivo ou salusar, con un pouco de grasa dos torrezos. Ali se mete pouco a pouco o amoado, que como se lle chama a eso, e vai se desmesurando coa espumadeira, e lentamente, que ten que quedar moi feita, pero sin tostala e sin queimala. Esa é a miña maneira, a que me enseñaron a miña avó e a miña mãe, non?